en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Ja, nå det nedbemanning på jobben igjen. Der kommer det en e-post, ja. Allmøte om bemanningssituasjonen. Og da kan man jo reagere sånn her. Ja, ja, here we go again. Vi har hørt det før. Dette her ordner seg. De løser det med å flytte litt penger rundt. Eller så fryser du helt. Det rakner. Skal jeg miste jobben min? Hva vil skje da? Jeg heter Martin Jær. Dette Samfunnsbåden. Og i spørretimen fra Ekko på NRK P2 i dag så skal vi svare på hvordan takle nedbemanning på jobben? Programleder, det Sven Ole Engelsvold.
Vi har et panel samlet for anledningen, og dere skal få et... Ja, vi begynner med en liten quiz til dere. Over gjennomsnitt velkledde panel, må jeg si, denne uka her. Hva har Claes Olsson, Havforskningen, Facebooks moderselskap Meta, matbutikken Oda, Folkehelseinstituttet, Dagsavisen NRK, Haugen Bok og Misjonsblad Agenda 316 til felles?
Nedbemanning.
Ja, der kom det.
Omorganisering.
Ja, det var såpass enkelt. Veldig bra, det lover godt at de hadde riktig svar på det, og du som svarte heter altså Vigdis Lamberg og karriererådgiver. Du sitter her sammen med arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro, og så psykolog Jon Petter Fagerhaug her. Jon Petter, vi får jo inntrykk, som vi er inne på her, om at det er en del usikkerhet nå rundt i landet vårt når det gjelder arbeidsplasser, og det kan bli en tøff vinter, og dette hører vi mye. Hvordan trives vi mennesker, litt ledende spørsmål her, med usikkerhet på jobben?
Nei, altså vi trives, altså litt usikkerhet er greit, men det som ja, greit. Vi ser nå at den frykten som sprer seg blir større og større. Mm. Usikkerheten genereres, som du selv sa i stad, til at vi må ut og gå og tigge på gata, vi må spille trekspill, gå på Google, hvordan spiller jeg trekspill, ikke sant? Altså, vi genererer fryktscenarier i massevis, og det gjør at usikkerheten blir for stor.
Det sprer seg dette her.
Det sprer seg, pluss at vi, når vi snakker om det, media og så videre, selger frykt.
Så dette hjelper ikke?
Det altså, kan være, hvis vi er flinke til å formidle på en måte som gjør at det kan brukes.
Det er jo det som får være vårt mål da, for denne spørretimen, at vi ikke skal bygge opp under den frykten, men rett og slett prøve å gi noen gode råd og tips til hvordan du kan best mulig håndtere en sånn situasjon, eller hvis du eventuelt havner i det senere en gang. Vigdis Lamberg, du svarte rett på quizzen her i sted. Ekstra travle tider for dere karriererådgivere?
Ja, det travle tider bestandig, fordi det stadig flere som erkjenner at man må ha hjelp i karriereendringsprosessen, fordi det bare en brøkdel av jobbene som lyses ut. Konkurransen om de utlyste stillingene da veldig stor, og når du har fått avslag på avslag på avslag, og du i ferd med å gå rett ned i kjelleren, da må man i hvert fall ha hjelp. Derfor det veldig lurt å ha hjelp mens man fortsatt har styrefart. Så derfor det veldig bra for de virksomhetene som tar det ansvaret på alvor, at samtidig som vedkommende får vite at du mister jobben, om det nedbemanning eller oppsigelse av annen årsak, at du samtidig får en mentor som hjelper deg i karriereendringsprosessen, for da hjelper det ikke med myke albuer. Dessverre.
Nei, da må du må spisse det litt.
Du må lære å selge deg selv, rett og slett.
Og så sa du, tenkte jeg, det kan du forklare senere, men hva mener du med styrefart? Forklar det.
Når du i jobb, du er trygg, driv. Du får lønn på konto hver eneste måned, og livet går greit. Og så får du da sjokkbeskjeden, og da mister du styrefart. Så derfor det utrolig bra med arbeidsgivere som gir den hjelpen med karriereendringsprogram som du kan få gjøre i oppsigelsestiden, hvor du fortsatt i det trygge. Du har kollegene dine, du har fortsatt imagen av å være noe, for vi identifiserer oss jo med jobben vi har, ikke sant? Så det der å være i gang med jobbsøkprosessen mens du har styrefart. Og så vil jeg også si til alle som litt i tvil om de skal finne en ny jobb eller ikke, de kanskje ikke helt fornøyd der de klor deg fast. For det som venter deg i dagpenger maks 62% av 6G lik 372 000 før skatt, uansett hva du har tjent før. Så ikke si opp med mindre det hakkende skærent før du har noe nytt.
Der fikk vi den, en stor og viktig overskrift såpass tidlig. Klo deg fast. Ikke tenk på det engang å bytte jobb nå. Vent, med mindre det helt, helt gærent. Olande Oftebro, nedbemanning, blir det ofte advokatmat også?
Ja, det gjør det. Ja. Nå har det jo vært noen gode år bak oss, i tross for pandemi og litt andre utfordringer. Så, men vi merker jo absolutt en større pågang av... oppdrag knyttet til nedbemanning nå.
Når blir det advokatmat da?
Nei, altså jeg bistår stort til arbeidsgivere, og det er jo min jobb å...
Så hvis de ansatte lager for mye bråk, så er det du som kommer inn og...
Ja, men jeg kommer gjerne inn før det, for at jeg kommer inn, du kan si arbeidsgivers mål er jo som regel å gjøre dette på riktig vis, og minst risikabelt vis, ikke sant? Mm. Og også til lavest mulig kostnad for så vidt. Men dette er ikke helt jeg vil si at det er ikke noe nødvendigvis noe motsetningsforhold mellom det jeg snakker om nå og det å hensyn ta arbeidstager på en god måte, for jeg tror noe av det viktigste arbeidsgiver vi gjør er å forstå at dette er, dreier seg om folks liv og inntektsgrunnlag, ikke sant? Dette er svært alvorlig for folk, og det gjør at arbeidsgivere må legget seg i flid når de iverksetter en sånn prosess, og at de må gjøre det på riktig måte.
Det må de. Du som hører på, nå sitter de altså her alle tre, Ole André, Vigdis og Jon Petter, til din disposisjon. Har du noe du har tenkt på, gnugd og gnagd på lenge, eller kom på et spørsmål nå, eller har lyst til å dele noen erfaringer til hvordan du har hatt det i ditt arbeidsliv når det gjelder dette temaet, send av gårde et spørsmål nå, eller dine refleksjoner til ekko@nrk.no, eller send en sms til 1987, det kan være like greit det, da må du bare skrive ekko først. Vi tar noen spørsmål snart, men vi skal en kjapp tur innom noen kolleger i Dagsavisen, som er trua med nedbemanning, det kunne vi høre om i ekko i går. 10 årsverk skal ned, riktig nok ikke nødvendigvis 10 stillinger, men verdien av de uansett gjør noe med en arbeidsplass. Her skal vi høre hvordan 2 redaksjonsmedlemmer reagerte på denne skjeden.
Det er klart at det er jo veldig vanskelig å stå i en sånn situasjon. Det tror jeg det er for alle arbeidsplasser som er i en sånn situasjon hvor det er snakk om nedbemanning og frivillige sluttpakker og sånt.
Var det en overraskende beskjed dere fikk for et par uker siden?
Det tror jeg nok det var for veldig mange, ja. Selv om det har vært snakk om at økonomien går dårlig lenge, så tror jeg det, så var det absolutt en et stort nytt steg i en annen retning.
Er det et hyppig tema på jobb dette her, eller er det sånn bare nå orker vi ikke å snakke om det?
Det er nok et hyppig tema, ja.
Er du bekymret?
Ja, det er jo en bekymringsverdig situasjon.
Hvor lenge har du jobbet i Dagsavisen?
Jeg blir en av de eldste. Jeg har vel vært der i, siden sommeren 1990, så blir vi litt over 32 år, tenker jeg.
Oi. Har du vært med på lignende runder?
Ja, det har jeg i hvert fall. Jeg tror jeg 3 eller 4 ganger jeg, som vært igjen med at jeg begynte med samme runden som vi er gjennom nå, når jeg ble fast ansatt der. Og siden jeg klamret meg fast, og stadig kommer det nye runder.
Hva tenker du om det?
Klart, det er bekymret. Det er ikke noe moro. Altså, det er jo... Hadde liksom tenkt at nå var vi som på vei ut av verste kneik og ting i fremover, og så får vi dette her, og det biter, for å si det sånn.
Ja, det var reporter Brita Gadden som hadde vært en tur ned om Dagsavisen, og der var det jo en som sa han hadde klort seg fast, eller vitt seg fast, og vært der veldig lenge, og det er jo et tips allerede fra Vigdis Lamberg. Du hører uroen her og bekymringen, Jon Petter Fagerhaug, psykolog. Jeg nevnte det, altså, 2 eksempler på hvordan man kan reagere, men hva vil du si litt sånn overordnet, hvordan reagerer vi på den beskjeden når den kommer?
Ja, vi reagerer på vanligvis med at det vi ikke vet fyller vi opp med et eller annet vi tror vi vet, altså usikkerheten genererer alternative scenarier som jeg sa i sted, som gjør at vi fyller opp hullene, pluss frykten genererer da enda sterkere negative problemstillinger som dukker opp,
ja.
Og så blir det på en måte en spiral som bare går og går, og i og med at vi lever på en måte i en sånn relativt trygg verden uansett, så er vi ikke vant til å håndtere dette, så det gjør at vi da genererer en hel masse ting som aldri kommer til å skje.
Og så vil jo noen påstå at vi kanskje ikke lever i en så veldig trygg verden akkurat nå, da, så da blir det en sånn beskjed kanskje enda verre.
Men der får vi også litt sånn problem, fordi at veldig mange fokuserer på det utrygge, og det er det du får. Mm. Hvis du fokuserer på frykten, så får du frykt. Så du får det du fokuserer på uansett, og vi lever i en relativt trygg verden uansett, fordi vi har et godt land som vi har skapt. Så vi får for mye fokus på negativitet for tiden og frykten, selv om vi har det ganske bra, og det ødelegger for oss.
Så fokusere på at dette kan gå greit, og eventuelt da lyve litt for seg selv underveis?
Ja, så hva er det beste som kan skje? Vi er opptatt av hva det verste som kan skje, men fokusere på hva det beste som kan skje. Fokusere på de mulighetene som finnes, fordi det er muligheter. Mm. Det er muligheter, Svein Ole. Det er muligheter. Ja, en gang til, det er muligheter.
En gang til. Vigdis Lomberg.
Ja, men det er jo lettere sagt enn gjort, fordi ja, det er noe med, det er en veldig interessant forskning som er gjort av en sveitsisk psykiater som heter Elisabeth Kübler-Ross. Hun forsket på sorgreaksjoner, og psykologer, dere setter jo ofte sidestiller det å tape jobb med tap av, eller dødsfall da, i nære relasjoner og skilsmisse. Ja. Og det som skjer, det er at de to første ukene, så kommer man i en slags sjokktilstand, man forstår ikke helt hva som har skjedd, og så går det bare 4 uker til fra det tidspunktet, og til man kommer i en depresjonstilstand, og dersom ikke det er lys i andre enden av tunnelen da, så kan det være veldig vanskelig å komme seg videre. Det er derfor det er så viktig å ha noen rundt seg som peker mot det lyset, som hjelper deg mot det lyset.
Og er det da de nærmer seg rundt, eller må man ha noen proffe inn der, sånn som dere eller deg?
Altså jeg som jobber i Karriereakademiet, og har sammen med mine kolleger bistått over 10 000 personer de siste 20 årene. Jeg mener at jeg har bakgrunn for egne meninger når jeg sier at man bør absolutt ha en profesjonell mentor, fordi det er så mye man ikke vet.
Det koster vel litt det da, men...
Det koster veldig lite i forhold til hva det gir, når man vet hva som er alternativet.
Okay.
Og da minner jeg igjennom dette med styrefart, det at man kommer i gang med en gang, mens man har håpet, og før man går ned i den litt mørke dumpa, hvor, som psykologen her også sier, hvor man fokuserer på det negative.
Ja, det er ikke så lett, sier Vigdis. Du skal få lov til å følge opp den snart, psykolog Fagerhaug, men tenkte nå må vi få inn noen spørsmål her. Kollega Brita Garden, som du nettopp hørte nede i Dagsavisen, hun er nå i studio.
Nå er
jeg her. Mirakuløst vis.
Flytte på meg. Ja. Jeg har en 2-3 spørsmål. Hei, Ekko. Jeg føler meg egentlig trygg i jobben min, men man vet jo aldri når ny i parentes runde nedbemannet skjer. Hvordan kan jeg forberede meg best mulig på fremtidige nedskjæringer, spør Marie. Her er det håndsopprekning, ser jeg.
Hvem vil gå først, Fagerhaug?
Det er mange måter, men det jeg ser i mange av de situasjonene som er at veldig mange av de sliterne, de som gjør mye uten at det syns, de er sårbare. Og slitere blir, selv om de er nødvendige, så blir de kanskje oversett, og de får aldri, nesten aldri, den oppmerksomhet og anerkjennelse de trenger. Så jeg anbefaler alle til å tenke markedsføring internt, gjør det som er synlig. Så når folk, ledere, sitter og tenker på hvem som skal gå, så er det i hvert fall ikke deg, fordi de har sett deg så mye. Så det at du er en sliter og bare gjør ting for å vise at du er, eller for å sørge for at ting går som det skal, er faktisk en litt sånn farlig rolle å ha, selv om det er nødvendig.
Mm. Sliterollen er litt farlig. Er du enig i det, Lomberg?
Samtidig så får dette meg til å tenke på hva som skjer når jeg i en mentorsamtale spør kunden min, fortell en suksesshistorie. Da er det alt for mange som svarer, nei, jeg har ikke noen suksesshistorie, jeg har bare gjort jobben min. Og så gir jeg dem en liten notisbok som er like stor som mobiltelefonen, og den kaller vi for flinkeboka. Den skal fylles med suksesshistorier, for believe me, alle har suksesshistorier hvis man bare tillater seg å begynne å tenke etter. Og da pleier jeg å si, for å få fram den første historien, tenk en gang du var på vei fra jobb, og så kom en kollega bort og klappet deg på skulderen og sa, fy fader, det der var bra, Vigdis. Hva hadde du gjort da? Da begynner ballen å rulle, for vi er jo pent oppdratt. Vi skal ikke tro vi er noe, vi skal ikke skryte av oss selv. Jo, vi må skryte av oss selv.
Litt jante.
Jo, altså vi er bare nødt til å få fram hva er det vi er gode på for at en arbeidsgiver skal ha lyst til å ansette meg i stedet for deg. Jeg må få fram mine differensiatorer. Hva tror jeg kan skille meg positivt ut fra de andre flinke folka som jeg konkurrerer med, og hvis ikke jeg i stand til å si det, så kan du ikke forvente at arbeidsgiver skal lese mellom linjene i en kanskje litt dårlig formulert søknad og en CV du har trykket inn hele livet ditt på en side. Veldig dårlig råd med en side CV.
Frem med flinke boka, og begynne å skrive den. Ole André Oftebro har ja, altså, et innspill her.
Altså det beste rådet jeg kan gi sånn, som arbeidsrettsadvokat er jo egentlig å gjøre en god jobb. Altså hvis du er i en situasjon der du frykter for stillingen din, sørg for å gjøre en god jobb.
Er det så altså, Nei, er det ikke mange med så, god jobb som mister jobben?
Jo, da, det er det, men i hvert fall så reduserer det risikoen, ikke sant? Og samtidig så vil jeg anbefale at du stiller deg positivt til å videreutvikle kompetansen din. Det kommer vi kanskje inn på etter hvert, men altså, kompetanse er jo typisk et av kriteriene som brukes i forbindelse med nedbemanning.
Og vise endring til omstilling og sånn er veldig verdifullt for en
oppdragsgiver. Er positiv til det, og at du lærer deg nye ting, stiller deg positivt til etterutdanning og sånn, er veldig viktig.
Som jo kanskje føles litt vanskeligere hvis man begynner å dra litt mer på årene, så kan jo akkurat den biten kjennes litt ekstra tung.
Det kan være utfordrende, ja.
Ja. Okay.
Det mener jeg er en myte.
Det er en myte?
Ja,
okay.
Fordi dette er personlig. Noen yngre mennesker, de tenker at åh, jeg tror ikke jeg orker noe mer i skole nå, og de er så glad for endelig å komme inn i en jobb, og der vil de være til de dør. Det er faktisk noen yngre mennesker som tenker sånn, mens du har godt voksne som bare elsker å lære nye ting, som hører på podcaster, som tar kurs, de tar master i en alder 65 år, så altså, man må ikke stigmatisere i forhold til å være eldre og yngre. Det er litt sånn som vi kvinner og vi menn. Altså, vi er forskjellige alle sammen. Og min erfaring er at folk som har erfaring, det har vært ute en vinterdag før, ingen syke barn, man må være hjemme, ikke hente i barnehagen. Altså, du har så mye ressurser i også godt voksne. Så det med mangfold i forhold til ikke bare kvinner og menn, etnisitet, men også alder. Og det viser jo blant annet en McKinsey-undersøkelse at de selskapene som gjør det best, det er de som har et mangfold blant de ansatte.
Ja, og McKinsey, det er de som driver med sånne type undersøkelser i arbeidslivet. Nå sitter jeg altså her, som nevnt, Jon Petter, Ole André og Vibeke, unnskyld, Vigdis, og tar imot dine spørsmål. Send inn på ekko@nrk.no eller på sms til 1987 med kodord ekko. Brita Garden, du har mer.
Ja, jeg har et som er litt relevant til det vi nettopp snakket om. Hei, jeg er relativt fersk vikar, sikkert blant de første som ryker hvis det blir nedbemanninger på jobben min. Hvilke rettigheter finnes for sånne som meg? Og parentes, hvorfor skal den jod... ansienniteten telle så sterkt? Jeg har bedre kompetanse enn mange av de som har vært ansatt en stund, er det en som skriver her.
Ja, den tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i hvert fall den ansiennitetsbiten.
Ja, nå brukes jo vikar litt sånn... vikar brukes jo... ofte litt feil, men her går jeg liksom ut fra at det er en vikar som er, altså en reell vikar som er vikar for en som er midlertidig borte.
Hva er en ikke reell vikar da?
Nei, altså vikar brukes også blant mange arbeidsgivere og mange arbeidstakere, så brukes det også som altså en hver midlertidig ansettelse.
Mm-hmm.
Ikke sant?
Altså, okay. Ja. Ja, det blir litt teknisk kanskje,
En vikar er i utgangspunktet en som gjør en jobb mens en annen er borte, enten på grunn av foreldrepermisjon, sykefravær eller andre ting, ikke sant? Og det er klart i en sånn situasjon så er det da, det kan si at det er en ulempe for den vikaren knyttet til en nedbemanningssituasjon. Hvis det er da slik at den underliggende stillingen berøres, ikke sant? Så vil det kunne få konsekvenser for vikaren. Det er også muligheter for å nedbemanne midlertidig ansatte og vikarer.
Ok. Det var vel et svar på spørsmålet. Du skal få ett til med en gang
her. Ja, skal vi se.
Eller du kan få det fra meg, jeg har et anonymt da til advokaten, så, hvor det står «Hei, jeg jobber oppdragsbasert for kommunen der jeg bor, og har gjort det i 5 år. Jobben sier at jeg ikke kan få fast jobb, fordi politikerne ikke kan love at tilbudet jeg representerer vil opprettholdes fra år til år. Jeg trues altså med at hele arbeidsplassen forsvinner, selv om behovet i samfunnet for tjenesten som jeg utfører er økende. Og jeg jobber deltid innen demensomsorg. Er det lovlig å ikke gi meg fast jobb?
Ja, det er et veldig konkret spørsmål. Det er vanskelig...
Med et konkret svar?
Ja, du kan si det. Det er vanskelig å gi et svar med to streker under. ut fra det han eller hun beskriver, så kan det nok tenkes at det foreligger et arbeidsforhold, selv om det på en måte utad fremstår som et oppdragsforhold.
Ja, det foreligger, hva du mener? Altså, er det lov eller ikke lov å ikke gi fast jobb her, tenker du?
Det er litt vanskelig å svare på stående fot, men ja. Du kan si at det er veldig mange oppdragsforhold. Altså man skiller mellom de som er ansatt som arbeidstagere, der det foreligger et arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og der man har en selvstendig oppdragstager som inngår en oppdragsavtale med en virksomhet, eller her var det kanskje en kommune, jeg fikk ikke hjelp med meg.
Ja, jeg tror det var det.
Ja. Mm. Og der kommunen eller virksomheten kjøper tjenester fra oppdragstager uten at det er et arbeidsforhold. Ja. Og det er i mange tilfeller fullt lovlig, forutsatt at det reelt sett er et oppdragsforhold. Og det er noen mange kriterier for.
Som vi ikke skal gå inn
på
her. Og det var absolutt kommunen det var snakk om her, men det høres jo litt urettferdig ut, kan man vel si.
Ja, du kan si her kommer det litt an på det jeg vil anbefale han eller hun å få vurdert her, er hvorvidt det foreligger et reelt arbeidsforhold.
Hvordan gjør man det?
Da vil det typisk være hvordan jobber han, hvilken instruksjonsmyndighet har arbeidsgiver,
er det advokatmat,
fakturerer, fakturerer oppdragstager, eller får han lønn, ikke sant?
Og, kan man sjekke med en advokat?
Det kan man absolutt føre seg med en advokat, så det vil jeg vel kanskje anbefale vedkommende med å gjøre her.
Ja. Ok, gå kanskje sjekk med en advokat om disse tingene, men ikke Ole André, for du er kanskje med på arbeidsgiverens, eller vel, ja.
Ofte er det, men jeg har en del sånne oppdragssager.
Ja, absolutt. Du tar oppdraget, du tror.
Jeg får se. Ja.
Flere spørsmål her,
Brita. Ja, her står det altså. Hei, hvordan går frem når man skal søke ny jobb når man er 48? Skal man si noe i søknaden om at man vet at man ikke er veldig ung, spør en jobbsøker her.
Det var et artig spørsmål her. Vil alle svare? Skal vi begynne med...
Nei, det går frem. Det er ikke det du selger. Du selger ikke alderen, du selger kompetanse.
Men skal man kunne vise litt sånn selv, skal vi si, innsikt, og da, mellom linjene kommunisere at det, og jeg vet at det ikke er 19-åringen her som kommer rett ut?
Jo, men tenk meg, det er ikke fokus. Altså, veldig mange ansetter deg, fordi de skal ha bruk for det du kan. Da, de gir blaffen i kjønn og alder og sånne ting. I min bransje så er jo alder noe som er på en måte en positiv ting, men jeg har snakket med mange mennesker som, de snakker seg gamle, altså alder er viktig, men ikke tenk så mye på det, fordi det står i CV'en.
Hvordan snakker man seg gamle?
Altså, man blir så opptatt, jo, fordi jeg er så gammel, eller jeg er for gammel, eller det blir så mye fokus på alder, at det stopper det.
Ok.
Men selg det du har å selge.
Vigdis holder på å sprekke nå.
Ja, jeg gjør det.
Si
hva tenker jeg? Altså, 48 år, vedkommende er ikke 50 år, og nå blir folk 100. Altså, du er halvveis i livet, og så lever vi i et samfunn hvor man kanskje både gjennom media og det som snakkes, man begynner tidlig å snakke om når man skal gå av, bare uttrykke seg selv er jo helt forferdelig.
Hva skal man si da?
Poenget er akkurat som det blir sagt her, du må selge det du har, og da er jeg nødt til å fortelle om jordbærfilosofien til Petter Stordalen.
Ja.
Han ble satt på torget i en alder av 12 år i Porsgrunn, faren hans var kolonialhandler. Han skulle selge jordbær. Petter kommer slukøret tilbake og har ikke solgt noen bær. Så sier faren hans, men Petter, hva har skjedd? Hvorfor har du ikke solgt noen bær? Ja, men de andre jordbærselgerne hadde mye finere bær enn meg. Og da sier faren til Petter, da skal jeg lære deg noe viktig. Du må selge de bæra du har, for det er de eneste bæra du har å selge. Og det bruker vi som et mantra på alle våre kurs, helt fra første dag, hvor viktig det er som jobbsøker, at du må selge de bæra du har. For vi er skrudd sammen litt sånn, vi mennesker, at vi har fokus på det som er litt vanskelig, som er litt skummelt, og som er farlig, og så leser vi en stillingsannonse, ikke sant? Og der, de klarer jo sånn stort sett å beskrive arbeidsoppgavene. Men så kommer jettekonkurransen, den store jettekonkurransen. Hvordan er vedkommende skrudd sammen som vi tror kan utføre disse arbeidsoppgavene?
Ja.
Og så leser du den stillingsannonsen, og du ser at, oi, de arbeidsoppgavene der, det er jo midt i blinken for meg. Og så begynner du å lese, skal ha det og det og det, check, check. Å nei, jeg kan ikke sjekke på det. Nei, da kan jeg ikke søke. Please, ikke gjør den oppgaven. Så lenge du er overbevist om at de arbeidsoppgavene kan du løse, så må du få fram hvorfor du mener det, og da har de glemt hva de har gjettet når de har laget den beskrivelsen på hvordan de tror den optimale personen ser ut. Jeg pleier å si, de aller fleste beskrivelser er litt sånne runde, glatte steiner,
ja.
Mens jobbsøkerne som sitter der ute er diamanter med mange fasetter, så du må få fram fasettene, for det er ikke gitt.
Og så er det vel noen som er si, frekke nok til å uansett hva som står i den der utlysningen og bare tenke at dette her fake, jeg kan til og med justere og lyve litt på CV-en min.
Nei, for å... det er veldig dumt. Det kan vi bare legge død med en gang.
Okay.
Altså, ærlighet varer lengst, men det er noe som heter storytelling, det er noe med å selge de bæra man har, for alt kommer for en dag til syvende og siste likevel. Så det å ikke være ærlig, det lønner seg aldri.
Det er ikke sikkert det ikke kommer for en dag at du ikke kan fransk, for eksempel?
Jo, det kommer for en dag okay, hvis det er et krav.
Men du kan lære. Du kan lære ting. Absolutt. Det er viktig. Og det ser vi også i forhold til alder, at du kan lære ting uansett hvor gammel du blir.
Men også bare til det med å jukse på CV og sånn, det vil jeg også som arbeidsrettsadvokat advare mot.
Ja, det var ikke noe stor overraskelse.
Nei, men vi har jo eksempler i rettspraksis på at det kan være... i alvorlig følge for den som har skutt på seg litt ekstra.
Ja, hvilke konsekvenser fikk det da?
Nei, det kan få... det kan få
i fengsel?
Nei. Altså, nå snakker vi om arbeidsrettelige konsekvenser,
ja.
Så det kan medføre oppsigelse og avsked.
Det er litt flåset her. Men det må være greit. Vi har flere spørsmål til vårt velkledde panel. Har du noe du har lyst til å spørre om, eller har du noen erfaringer rundt dette som du har lyst til å dele med oss og de som hører på? Send det inn på ekko@nrk.no eller på sms 1987, kodeord ekko. Britta?
Du, her er et konkret spørsmål med konkret svar går jeg ut fra. Hvilke betingelser må være oppfylt for at en bedrift skal få betegnelsen IA-bedrift? Er det en anonym som spør?
IA-bedrift, ja. Hva ligger i det?
Nei, altså det, i det så ligger det at man er tilknyttet en IA-avtale.
Som er...
inkluderende arbeidsliv.
Ja, det er den gode gamle inkluderende arbeidsliv. Du måtte bare
så akkurat vilkårene for å ta del i en sånn avtale, det er ikke jeg kjent med. Jeg vet ikke om noen av dere...
Det er veldig komplekst,
ja.
Men det er jo visse kriterier man må oppfylle, og bedrifter som har den merkeloppen, for å si det sånn, de har gjerne en lavere terskel for å ansette folk med såkalt hull i CV-en og den type ting.
Ok. Så et komplisert svar som vi ikke...
Ja. Det er veldig informerende på nett, altså på NAV, eller,
okay,
så det ligger veldig klart.
Ja. Et spørsmål her på sms til 1987 med kodeord ekko. Hei, jeg har fått en endringsoppsigelse til en ny stilling internt i et oljeservicefirma. Jeg har spurt om 15-1-møte, drøftelsesmøte, men bedriften sier bare at jeg må si om jeg tar jobben før dette 15-1-møtet. Hvis ikke, så blir tilbudet trukket, og jeg får oppsigelse. Har jeg ikke krav på et slikt møte før jeg takker ja til en ny stilling? Jeg mener det er mange andre stillinger jeg heller bør få tilbud om, som også koster mindre, med vennlig hilsen forbanna.
Ja.
Nei, da kan jeg støtte...
Ja, jeg skjønner at vedkommende er forbanna.
Og forklare hva 15-1-møte er også da.
15-1-møte er et drøftelsesmøte, og uansett når man skal si opp noen, enten det er på grunn av at arbeidstaker har gjort noe gærent, eller det er fordi at man er en nedbemanning som vi diskuterer i dag, da, så skal det gjennomføres et individuell drøftelse, som er et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Det skal også foretas... ved en endringsoppsigelse, og en endringsoppsigelse, det betyr at det dreier seg om en endring som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, altså et opphør av arbeidsavtalen sånn som den er, med tilbud om en ny og endret arbeidsavtale.
Mm-hmm.
Før arbeidsgiver treffer beslutning om det, så skal det gjennomføres drøftelsesmøte.
Ja, Så hva blir ditt svar da til innsender?
Nei, vedkommende her vil jeg bare kreve drøftelsesmøte. Og,
det har han gjort da.
Ja, og da vil jeg anbefale å avslå tilbud om ny stilling. Altså det i så fall vil være, var jo...
Er ikke det en sjanse å ta det da?
Jo, det er en sjanse å ta, men det er en liten sjanse. Og jeg vil si at arbeidsgiver her løper nok en større risiko med den fremgangsmåten som arbeidsgiver har valgt.
Ja, hvem skal ta de da på en måte?
Nei, det arbeidsgiver da må gjøre er jo i gang sette prosessen på ny, ikke sant? Nå vet jeg ikke hva som er bakgrunnen for endringsoppsigelsen, men hvis det er på en måte en rasjonalisering eller eller ledd i en nedbemanning, så er det jo flere trinn som arbeidsgiver da må igjennom, og et av dem er individuelle drøftelsesmøter.
Ja, det er bare altså hvem er det som på en måte påser at de gjør det som de skal da?
Ja, og det her er det jo ingen sånn ekstern kontrollmekanisme med mindre arbeidstaker ønsker eller velger å bringe ting for retten, ikke sant? Mm.
Ja, da går vi jo veldig langt, og da blir det plutselig veldig alvorlig.
Ja, men her tenker jeg hvis vedkommende har fått seg forelagt et tilbud om en ny stilling, og arbeidsgiver selv kjenner at dette er en endringsoppsigelse, og det ikke er gjennomført noe 15-1-møte, så er det ikke noe grunnlag for at arbeidstaker skal akseptere den nye stillingen.
Hva sier psykologen her, og hvordan skal man forholde seg til dette her?
Ja, jeg forholder meg til at vedkommende sier at han blir forbannet, fordi at det er et eller annet med å være litt forsiktig med sånne her forbannet, det er ikke rettferdig lys i enden av tunnelen, altså alle disse her forventningene om noe gjør at du blir sittende fast i det.
Men skal man ikke få utløp for de følelsene?
Jo, få det ut, men bruk energien på noe som leder fremover, altså bli forbannet, men ikke sitte der og bli i det, men se at hva kan jeg gjøre med det? For den forventningen, spesielt rettferdighet, forventningene til at det skal være noe lys i tunnel, de forventningene og ikke de du lever opp til, så blir du sittende der, kaste bort energien din, så ta energien, bruk den noe som leder fremover, ta kontakt med folk, gjør noe.
Men her er jo situasjonen at han føler seg litt sånn støkk, fordi han kommer ikke noe videre, fordi det er en sånn gridlock, eller hva det heter, akkurat der.
Ja, og han kommer ikke videre fordi at han ikke har alternativer. Ja. Vær forbannet, bruk energien til å finne andre alternativer. Okay. Hvis du kommer til arbeidsgiver og sier at jeg har et alternativ, så har du noe å forhandle med.
Og et alternativ ifølge arbeidsrettsadvokatene er altså da å takke nei til den.
Ja, jeg er nok litt uenig her da. Altså, ja. Det er helt riktig, sikkert riktig sånn, når det gjelder vedkommendes emosjonelle tilstand. Ja. Men jeg synes jo for det første at vedkommende gjør jo noe her, for han sender jo inn et spørsmål til EK. Og det er jo en første ting, og så får han jo ta kontakt hvis han, er fagorganisert, så bør han jo ta kontakt med fagforeningen sin. Hvis ikke, så bør han eller hun ta kontakt med en advokat.
Ja. Ok, da kan det bli advokatmat der. Et spørsmål til, vet ikke om vi har samme spørsmål her, Britta, du får ta det du.
Det er en som er provosert.
Ja, ok, forbannet til provosert, det er bra.
Arbeidsrettsadvokaten gjør vel det som oppdragsgiver betaler han for, ergo å bli kvitt problemene. Er tillitsvalgt og har sett mange skittne avgjørelser. At sliterne ikke ses er jo et ledelsesproblem. At de lar seg kjøpe av smiger i stedet for å se de som faktisk gjør jobben er provoserende. Det er vel mer en betraktning dette
her. Ja, det er det. Jeg vet ikke om du vil svare på den. Du følte deg truffet.
Nei, jeg sa heldigvis ikke hvilken arbeidsrettsadvokat det var, så det er ikke gitt at det er meg.
Nei, ok.
Men vi er egentlig litt tilbake til der jeg begynte da, at... det jeg opplever det er jo at altså, seriøse arbeidsgivere de innser jo alvoret i en nedbemanning og omstillingsprosess for arbeidstagerne og det er også av og til så er det min jobb å påminne arbeidsgivere om det og det gjør at også det har en sammenheng med de strenge kravene som stilles til en nedbemanningsprosess
hvor ofte må de minnes på det da?
Det er ikke så ofte, for de fleste som jeg jobber med er jo seriøse arbeidsgivere.
Ja.
Men det hender jo, du kan si at systemet og de skrittene som arbeidsgiver må gjennom når man skal iverksette en nedmanningsprosess, de er jo i stor grad knyttet til å sikre et sterkt stillingsvern som man har i Norge, ikke sant? Og en god kontradiksjonsmulighet for den enkelte.
Hva betyr det bare?
Det er at altså, kontradiksjon, det ligger i at arbeidstaker skal få mulighet til å komme med sine innspill, både til prosessen og for eksempel typisk til hvordan arbeidsgiver har kartlagt kompetansen til vedkommende, hva vedkommende er egnet for, hvilken stilling han er egnet for, ikke sant?
Mm.
Og at arbeidstaker da skulle kunne komme med innspill til det, så at man sikker på at beslutningen den riktige, og så trenger ikke den å ha et ubehagelig utfall for arbeidstager, men i hvert fall at man har tatt hensyn til de momentene som arbeidstager mener viktige.
Ok, sier altså arbeidsrettsadvokat Oftebro her. Nå har jeg fått en egen e-post her, hvor det står alt om IA, sånn siden jeg ikke var så kjapp på å catche hva det stod for nå igjen, så kan jeg nå lese meg opp på absolutt alt om inkluderende arbeidsliv, takket være Gro, som har sendt en e-post her. Takk for den. En på SMS skriver, takk for et super tema. Kort spørsmål. Jeg har ADHD og mange gode sider knyttet til det. Det finnes også noen dårlige sider, naturligvis. Bør ADHD nevnes i søkeprosess, siden jeg opplever det som et vesentlig punkt for hvem jeg er? Hilsen, Marius. Skal Vigdis begynne med å svare på den, Vigdis Landberg?
På generell basis så vil jeg si nei. Så lenge man er definert som 100% arbeidsfør, og det ikke krever tilrettelegging på arbeidsplassen, så det å begynne å ta fram det som andre kan oppleve som en form for lyte. Jeg har også kunder som har dysleksi, for eksempel, som lurer på om de skal skrive noe om det i søknaden, og da spør jeg, må det tilrettelegges? Hvordan klarer du deg i dag? Og så får man, når man kommer til intervju, for CV og søknad skal få deg et intervju, så får man jo se hvordan samtalen går, og om det er naturlig å nevne det. Men jeg vil jo si at både dyslektikere som har gjort en karriere, som har fått seg en utdanning, altså, vi har jo mange kjente dyslektikere, Erna Solberg, Kjell Inge Røkke, altså vi kan bare nevne i fleng.
Ja, ja. Altså, ja, men her var det ADHD da. Som
jo,
var,
men altså ja. Merkelapper eller diagnoser.
Ja, jeg skjønner det. Ja.
Så det er liksom grenser for hvor...
Du tenker å holde tilbake og se om det faller seg naturlig og eventuelt nevne det i
absolutt, og da nevne det hvis det er et pluss. For en dyslektiker som da har gjort det like bra som de som ikke har den diagnosen, da er jo det et pluss. Det viser bare at vedkommende har stå på emne, du er løsningsorientert, du lar ikke det stoppe deg, samtidig som de med ADHD som har en del fordeler, at man kan i en liten bisetning nevne det, sånn at ikke det er skjult, men å gjøre et poeng ut av det, nei.
Det er ikke det rart å bare nevne en såpass vesentlig ting da, i
nei,
en bisetning?
Det er altså vesentlig i forhold til hva da? Mm. Alle har vi noe, ikke sant? Skal du nevne at du har høyt blodtrykk? Ja, nei, du får tabletter. Legen sier du er 100% arbeidsfør, men kanskje er du mer utsatt for press. Altså, du forer vedkommende med noe som kan være negative differensiatorer. Så hvis du da har en annen flink kandidat med nesten samme profil som ikke har noen av de tingene, så safer man. Mm. Og så tar man ikke den med disse tingene. Så selg de bæra du har, det du tror de vil ha, og resten kan du holde for deg selv.
Da var vi på jordbær-strategien.
Ja, vet du, jeg synes den er så god, for ja, det er jo ja. Det handler om.
Etter Bygg Stordalen er jeg glad for at den brukes såpass flittig av deg. Psykologen har bedt om ordet.
Ja, ja, det er bare sant, altså, det er ikke din diagnose er på en måte din sak, og det er egentlig ikke så relevant, fordi han sier jo selv, jeg vet ikke om han sier jo selv, så er det veldig mye fokus på diagnoser av ADHD, fordi alle har det nesten. Så det er et eller annet man sier, hva er det du kan bidra med, hva du kan levere, hva du får til? Og så lenge du har fokus på det, så er ikke diagnosen relevant. Det bare forsterker det du sier Vigdis.
Mm, ok. Oftebro vil si noe?
Ja, jeg vil jo bare si at nå er ikke jeg noe, jeg kjenner ikke ADHD-diagnosen sånn i detalj, men det som er viktig å opplyse om er jo, altså man har ikke noe plikt til å opplyse om generelle helseproblemer, hvis det er spesielle lyter som kan hindre deg å utføre arbeidsoppgavene dine. Eller så kan man gjøre det mer krevende eller stille krav om særskilt tilrettelegging, så vil jeg absolutt anbefale å nevne det.
Ja.
Og det er også en side til altså, prøvetiden som de fleste har da.
Hvis man for eksempel da er bevegelses, eller sitter i rullestol for eksempel, skal man si det i søknaden, og så på en måte vise det når man eventuelt blir kalt inn til jobbintervju, eller?
Det tenker jeg er veldig avhengig av hva slags jobb du søker på.
Okay.
Men i hvert fall, så bare for å fullføre, så er det sånn at hvis du da, hvis det er slik at du har en lidelse eller en lyte som gjør at du ikke vil kunne fullføre eller gjøre jobben din på normalt vis, eller at du trenger ekstra tilrettelegging, så vil jo det være fornuftig å opplyse om, og det vil også gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å avslutte arbeidsforholdet i prøvetid.
Ja.
hvis man da er misfornøyd med prestasjonene, ikke sant? For da har man på en måte fått det fulle bildet på forhånd.
Ok.
Ja. Men liten ikke på ADHD, bare i dette samfunnet hvor du må jobbe på alle mulige måter, så er ADHD kanskje en fordel i mange jobber.
Ja, ja, absolutt. Det kan det nok være, og det virker som det var sånn det opplevdes også fra innsendet her. Nå har vi et drøyt kvarter igjen, du som hører på, hvis du har noen spørsmål til disse tre flinke, velkledde folkene, jeg har ikke sagt det tre ganger, men det, i spørretimen i dag om nedbemanning i arbeidslivet. Nå skal vi en liten tur tilbake til de ansatte i Dagsavisen, som da er trua med nedbemanning. Det hørte vi om altså i Ekko i går. Og jobben er jo for mange mer enn en jobb. Vi skal høre her fra et par ansatte hvor det kommer tydelig fram at det betyr veldig mye å være i arbeid, skal vi høre.
Altså for meg har arbeidslivet alltid vært veldig viktig. Altså jeg jobber i 32 år og liksom gleder meg hver dag til å gå på jobben, og det gjør jeg fortsatt. Og det er trivelige kollegaer, godt arbeidsmiljø, ikke minst. Det er vel derfor jeg kanskje har vært der så lenge som jeg har vært, så...
Du har ikke lyst til å slutte?
Nei, langt ifra. Du må ha noe å gå til. Altså.
Ja, det er jo akkurat det. Det er sant med meg. Altså, hvis jeg ikke hadde hatt det, liksom, så er det jo... Hva skulle du gjort liksom, med dagene?
Du kan ikke bare hitte seg på Netflix, heller.
Nei.
Hva skulle vi gjort hvis du ikke jobbet i Dagsavisen? Du kunne ikke bare sitte og se på Netflix heller. Og den type identitet til jobben eller stillingen sin, den er det mange som har faget, er det ikke det? Altså jobben er nærmest livet.
Ja, men absolutt. Men
ikke at det var det i dette tilfellet.
Nei, men altså, det er jo deg, identiteten din er noe som engasjerer deg, det er din verdi. Så den verdifølelsen, men det er en ting som vi ikke har sagt noe om, er på en måte at det er, nå snakker vi om jobb eller ikke jobb, altså i dag så er det så mange alternative muligheter i forhold til hva man kan gjøre, hva man kan finne på, hva man kan skape.
Som genererer en god inntekt?
Som kan generere en god inntekt, som jeg har sett i ganske mange tilfeller. Så derfor tenker
jeg... Hva snakker du om da?
For eksempel, man ser veldig mange som bruker teknologien til å skape seg en del arbeidsplasser. Vi ser tidligere NRK-ansatte som lager seg podcaster. Vi ser unge mennesker som sitter og genererer. Altså, så et eller annet må være litt bevisst på, ikke henge deg opp i jobb eller ikke jobb. Mm. Henge deg opp i hva du driver med, hva du skal jobbe med, hva som finnes av muligheter, slik at vi nyanserer det litt.
Og så må man få inn litt sånn at man har til brød på bordet også.
Det er også lurt.
Det må med i vurderingen her. Ja. Og vi i NRK tenker jo mye på dette, for vi er jo litt i denne situasjonen vi, uten å gå for langt inn i det. Vi har noen spørsmål til som har kommet inn på ekko@nrk.no eller på SMS til 1987, min kjære kollega Brita Garden.
Ja visst, her er det litt sånn medfølelse ut og går. Hei, Ekko spørretime. Her på jobben har vi fått beskjed om at det må kuttes, trolig også i stillinger. Stemningen er heller laber, men hvordan kan vi best mulig ta vare på hverandre, sånn at vi ikke bare går og skuler på hverandre her? Vi er jo så gode kollegaer.
Skal vi begynne med psykologen der? Hvordan skal vi ta vare på hverandre når den beskjeden kommer?
Det er veldig, veldig kort. Det er et eller annet med å vise at du setter pris på de menneskene du har, du kan bare tenke, hva liker jeg med denne personen? Har du det fokuset i hodet, så merker de det, og da bidrar du til å skape noe positivt. Og det er et eller annet, ikke snakk så mye om det negative, fordi det vokser. Ha mer fokus på, ok, negativt litt, 90%, hva gjør vi? Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi håndtere dette her?
Noen andre som vil si noe, Vigdis?
Ja, gjerne. Det du sa, hva gjør vi? For jeg har jo i mange sammenhenger vært med i nedbemanningsprosesser som rådgiver for ledelsen, og det som har vært en stor suksessfaktor, det er at alle som da har måttet gå samtidig, de får et program som både er felles, men at hver enkelt får individuell veiledning. For da har man det fellesskapet, og det var jo så interessant å se et selskap hvor alt fra hun som de kalte for kantinedamen, til kommunikasjonsdirektøren og alle titler der imellom. Da de hadde jobben, så var det litt hierarki. Men plutselig så var de i samme bås og hadde en felles skjebne, og hvordan de støttet hverandre i den prosessen, og gjennom karriereendringsprogrammet fikk da noen knagger å henge hattene sine på, og noen måter å gå fram på, som til slutt førte til at de fikk andre jobber.
Og dette høres ut som en sånn skoleeksempel i hvordan det skal gjøres, men så Absolutt. Vet vi at det er jo ikke sånn på alle arbeidsplasser rundt forbi.
Nei, dessverre ikke. Nei. Men det en suksessfaktor.
Ja, men hvordan skal man da gjøre det på de som ikke har de på en måte verktøyene med sånne program og den samlende effekten og sånn, altså hvis man går og skuler på hverandre som det stilles som spørsmål her?
Ja, det lettere sagt enn gjort å si å ha et fokus på ting som positivt, ja. Men det jo et råd selvfølgelig. Prøv å se mulighetsbildet, og da har jeg lyst til å kommentere noe som advokaten sa her i sted. Han snakket om kompetansekartlegging i forbindelse med arbeidsgivers oppsigelsesprosess. Mm-hmm. Hver og en bør sette seg ned og lage en kartlegging av sin egen kompetanse. Om du vurderer å gjøre noe annet der du eller om du skal over på noe annet. Fordi de aller fleste kan veldig mye mer enn det de tror, og så det veldig mye overføringsverdi, overføringskompetanse i for eksempel roller som ikke har betalt arbeid. Mange får sin første ledererfaring med verv. Formann i borettslaget, FAO-representant og så videre. Mange tenker at nei, det skal jeg ikke ha på CV-en. Jo, det må du ha på CV-en.
Russestyret.
Ja, absolutt. Ja, ja, ja.
Men hvordan lager man en sånn, en slags sånn utvidet CV?
Ja, men nei, ikke, altså, og det veldig bra du sier utvidet CV, fordi jeg sitter blant annet i CV-tjenesten til NITO, som en ingeniørorganisasjon med 100 000 medlemmer.
CV-tjenesten?
Kult, ja, og det en medlemsfordel, gratis kvalitetssikring av CV og søknad. Og de som medlemmer der har jo minimum bachelor eller master på utdanningsnivå, så du skulle tro at de trenger da vel ikke noen kvalitetssikring. Ikke vet jeg hva slags bakgrunn de som rådgir studenter har i forhold til hvordan CV og søknad ser ut, men du store min hva de trenger av råd. Jo, men for det første, dette viktig, en søknad. Veldig mange tenker norsk stil. Og hvordan var norsk stil? Innledning, hoveddel og avslutning. Så vet vi at dere journalister, dere lever etter noe som heter femsekundersregelen. Du har 5 sekunder for å hekte på leseren, derfor ser jo nettavisene ut som de gjør. Med de dramatiske overskriftene som skal få oss til å klikke, ikke sant?
Heldigvis ikke så ille her i radioen der.
Ja, nei, men nettavisene. Men det som da ofte skjer, det at det som burde vært i første avsnitt, som skulle hekte på meg som leser på 5 sekunder, hvorfor det lurt at jeg får komme til intervju, det står i nest siste setning i siste avsnitt.
Tenk som en journalist i en tabloidavis.
Ja, rett og slett. Ja. Altså, tenk på 5-sekundersregelen. Du skal hekte på leseren. Det var søknaden, og så vet du ikke, leser de søknad eller CV først? Det det ingen som vet, for noen leser CV først, noen leser søknad først. Begge må stå på egne ben. Og så ser jeg ofte at man prøver å trykke inn livet sitt på en side, for det noen som da har fått det rådet, at en CV bare skal være på en side. Jeg har jobbet i reklambyrå blant annet, og der det jo fokus på at det du skriver, det skal skape en reaksjon. Mm. Det skal også CV-en. Og hvis du da mer enn 19 år gammel, så får du ikke inn livet ditt på en side, med mindre du går ned i 5 eller 6 punktbokstaver som ingen gidder å lese. Mm-hmm. Men slaget står på side 1. Sånn at der må man ha et felt med nøkkelkvalifikasjoner.
Og et bilde.
Og et bilde, ja. For det noe som heter informasjon fungerer best når du kobler på følelser. Det derfor bildet viktig.
Men jeg tenker på i forhold til den siste delen av spørsmålet, som du sier, det å skule på hverandre hele tiden, altså, snakk om det. Få det ut, vær ærlig, skap et miljø som litt åpen, for en ting vi ikke har snakket om aksepter hva som faktisk foregår.
Mm.
Så ikke at folk får et inntrykk at vi kaver, vi må videre, så... Stopp opp litt når det negativt, pust ut litt da.
Men nå var vi jo mer over på sånn CV-mekking.
Ja, og det å vite hva du kan, nemlig.
Vite hva du kan. Og så har vi et spørsmål her, som går rett inn i den CV-tematikken fra Anja, som da sendte inn til ekko@nrk.no og skriver, i forhold til CV i søknadssituasjonen, er det smart å ta med vise utfordringer en har hatt, som relevante for jobb, men som man har klart overvinne? Altså, vise en slags selvinsikt på CV-en. Det bra? Eller liksom, viser man da i kortene at man har hatt noen problemer?
Jeg har et veldig bra eksempel på det, som kan være et svar. Vi hadde en person på et NAV-kurs som vi arrangerte, hvor vedkommende hadde vært ute av arbeidslivet 1 år på grunn av en trafikkulykke, hadde trent seg opp igjen, hadde innsett at han måtte ha en annen type jobb, men til slutt blitt 100% arbeidsfør og søkte på den nye type jobber som han nå var egnet for. Men hadde jo ikke den hjelpen han trengte, så det gikk 2 år med arbeidsledighet før han kom på vårt NAV-kurs. Og når vi da gjennom samtaler ble kjent med han, så skjønte vi jo hva han hadde vært igjennom av å sette seg mål og jobbe målbevisst mot det målet at jeg skal pina dø tilbake i arbeid. Så vi gjorde om CV-en hans fra at det sto fra år A til B, ett år på grunn av ulykke, og to år arbeidsledig. Så laget vi da en ny tekst med de tre årene hvor det står på grunn av trafikkulykke, ut av arbeidslivet en periode, lærte å sette meg mål og jobbe bevisst mot disse, er nå 100% arbeidsfør. Mm. Det er to forskjellige historier ja. På CV-en din, og det sier litt om hva du har gjort.
Veldig god måte å fylle hull i CV-en yes. på, som man da enten kan høre på ditt tips nå, eller kanskje til og med oppsøke en som jobber med karriereveiledning, som du gjør. Jeg vet ikke om vi har noen flere. Altså, jeg har et spørsmål her fra en som kaller seg usikker, hvor det står, har dere tips til ei som står i jobb, men som søker noe nytt? Jeg kvier meg, altså da vet vi jo, klor deg fast, sa du her i sted, Vigdis. Jeg kvier meg ofte for å bytte beite, da jeg vil miste ansienniteten min. Under korona og nedbemanninger så opplevde jeg hvor trygt jeg sto, grunnet lang ansiennitet. Samtidig så ønsker jeg, et ønske om en ny jobb, men da vil jeg jo starte på scratch med henhold til ansienniteten. For tenk om vi får en ny runde med massive nedbemanninger. Usikker er det signert, og jeg gjetter jo på, Vigdis, hva du kommer til å svare her.
Ja, søk gjerne på nye jobber.
Ja. Ok, så man kan men søke. Ikke,
ja, selvfølgelig. Ja. Det er lov å snuse litt rundt. Men i dagens verden så vil jeg virkelig ha klort meg fast. Men selvfølgelig, det er absolutt mulig å søke på andre jobber. Og så er det jo viktig at man gjør god bakgrunnsinformasjon i forhold til de selskapene man søker seg inn til.
Hvordan
det finnes veldig mye tilgjengelig informasjon. En ting er selskapers hjemmesider, der må du selvfølgelig lese det opp for å tilpasse CV og søknad. Men så er det noe som heter proff.no. Og der ligger det informasjon om regnskapstall, og det er klart, er det et selskap som da har gått med overskudd i flere år, så er det kanskje ikke noe sjakktrekk å søke seg inn der. Så gjør hjemmeleksa di, gå på LinkedIn og se hvem du har felles bekjente med som jobber i det selskapet. Bruk nettverket ditt, det gjelder jo hele jobbsøkprosessen, fordi at det er bare en brøkdel av jobbene som ligger ute. En undersøkelse NAV gjorde for et par år tilbake viser at bare 23% av arbeidsgiverne bruker Finn.no. De bruker andre kanaler, og dette vet svært få mennesker. Så de fleste som kommer på våre kurs sier, det er ikke noe ledig jobb innenfor mitt område nå. Mm. Og hvorfor? Nei, for de har gått på Finn, og hva er det de gjør? De krysser av både på bransje og på titel. Mm. Og dermed går de glipp av veldig mange av de nye jobbene som ikke du engang vet hva heter. Så det jeg pleier å gi råd om er ikke kryss av på bransje, ikke kryss av på titel, men kryss av på geografi. Hadde det ikke vært fint å kunne gå til jobben? Se hvilke virksomheter er det som utlyser stillinger i dag? Hva er det som står i bedriftspresentasjon? For det står som regel hvorfor de utlyser en stilling. Det er i vekst, nye arbeidsoppgaver, nye arbeidsområder. Og der kan du lese mellom linjene at her kan det kanskje komme en jobb som passer for deg, selv om den trøkkførerjobben som er utlyst, det er ikke noe du skal ha. Men logistikkompetansen din, kan det selskapet ha bruk for i den settingen?
Jeg synes det er litt luksus å tenke at jeg skal kunne gå til jobben da, at vi ville tatt
det. Jo, men altså, er ikke det fint da?
Jo, absolutt, ja. Men det må være med som
derfor
pluss, tenker jeg da.
Derfor kryss av på geografi og ikke eliminer alle mulighetene ved å krysse av på bransje og titel.
Og ikke minst bygg nettverket ditt så godt du kan, bruk gjerne proff.no, og så har du LinkedIn, og så kan du spionere litt på bedriftene der. Vi begynner nærmest slutten her, men vi har flere spørsmål. Kollega Brita Gardner, kommet inn igjen. Hva har du?
Kort og godt, burde jeg melde meg inn i en fagforening?
Aha, der kom den inn fra siden. Er det noen som føler seg kallet til å svare? Skal vi begynne med...
Jeg kan godt svare.
Som journalist så sier jo, håper du svarer ja. Men,
ja, jeg svarer nok ja. Altså, jeg tenker at fagforeningene har en veldig viktig rolle i norsk arbeidsliv.
Hva er, også, unnskyld, finnes det noen grunn til å ikke melde seg inn, egentlig? Hva er de?
Ikke som jeg kommer på. Og du kan si at fagforeninger, det er altså veldig mye gode fagforeningsfolk som som kommer til god nytte i forbindelse med drøftinger om nedbemanninger, ikke sant? Mm. Altså drøftinger både over grunnlaget og utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets, så det ofte fornuftig å ha tillitsvalgte som tilknyttet en fagforening.
Mm. Ja, hvor viktig det der fagforenings... Det altså, apropos å ha folks rundt seg, som vi har snakket om her, nettverket kanskje ikke... Det går inn under nettverksbiten, men hvor viktig fagforeningen?
Jeg vil generelt si at det flere fordeler enn ulemper, og jeg som da tilknyttet NITO på freelancebasis, jeg ser jo alle de medlems...
Og NITO, det står for...
Det står for, det en, en fagforening for ingeniører,
ja.
Og hvilke medlemsfordeler de har mot å betale noen små hundrelapper i løpet av året for å få alle de fordelene. Så det er klart at både det å ha muligheten til juridisk hjelp og så videre...
Hva er ulempene da, unnskyld?
Ulempene kan være at enkelte arbeidsgivere dessverre har et veldig negativt forhold til fagforeninger.
Mm.
Fordi i noen sammenhenger, sammenhenger så blir det litt støy i forhold til en del ting. Sånn at jeg har dessverre opplevd i ansettelsesprosesser at folk som skriver på CV-en sin at de har vært fagforenings- eller tillitsvalgt i en virksomhet, da er arbeidsgiver litt skeptisk, for dette kan være en person som kan lage litt bråk. Så det, men fordelene er så utrolig store, så på spørsmålet ditt, bør man melde seg inn i en fagforening? Ja.
Og det er jo litt trist at jo, det er trist, helt sikkert det er sånn,
men
at
sånn tenker, er livet.
Her er det en med meninger, han vil vi ikke ansette.
Ja, det ser du.
Vi må takke dere tre for at dere var med i spørretimet om nedbemanning i arbeidslivet. Jeg synes vi har fått svar på i hvert fall en god del spørsmål. Tusen takk til alle som sendte inn sine spørsmål. Og så takker dere da, psykolog Jon Petter Fagerhaug, Vigdis Lamberg, som daglig leder i Karriereakademiet, og arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro for deres deltakelse.
Programleder her var Sven Ole Engelsvold, produsent Tor Henry Bjord. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. Hvis du har noen innspill til tematikker på disse spørretimene her, så sender du en mail til samfunnspodden@nrk.no.
Hei, jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vil vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling.
Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.